Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bisunatihi ila umidin. Pemirsa serta pendengar Raja TV dan Radio Raja yang dimuliakan Allah SWT, beserta kaum muslimin dan muslimat dari pendengar Radio TV atau Surau TV dan juga Radio Rai berserta radio-radio yang lain ikut merilai kajian kita pagi hari ini. Semoga muslimin tetap dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan di dalam segala usaha dan juga kegiatan kita, serta sehendaknya Allah SWT senantiasa memberikan semangat dan kekuatan untuk kita untuk mempelajari, mengamalkan agama yang mulia ini, serta menyampaikannya kepada kaum muslimin yang lainnya. Para pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kelanjutan dari pelajaran dari faedah-faedah Sirah Nabawiyah yang telah kita bahas pada majlis yang lalu, yaitu melanjutkan tentang mengenal tentang Ummahatul Mukminin, mengenal Ummahatul Mukminin. Sebelumnya, kayak terakhir kita telah bicara tentang akhir dari kehidupan Rasulullah SAW, kemudian berlanjut dengan terpilihnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah dan alasan-alasan syar'i yang menunjukkan tentang bahwa kelayakan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, dan kita telah menyebutkan dalil-dalil tentang hal itu. Pada kesempatan ini kita akan mengenal tentang Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian kita juga akan mengenal siapa saja anak Rasulullah SAW. Demikian kita juga melihat bagaimana kehidupan beliau dari sisi-sisi yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW menurut riwayat yang lebih kuat, beliau memiliki menikahi sejumlah wanita dalam hidup beliau. Ada yang menyebutkan 15 wanita, ada juga yang menyebutkan 13 wanita. Tetapi pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat yang menyebutkan beliau menikahi 13 orang wanita, bukan sekaligus, dengan berapa waktu sepanjang hidup, dalam waktu dalam selama hidup waktu lalu, selama umur beliau setelah menikahi Khadijah, beliau menikahi berapa orang wanita. Namun yang benar-benar menjadi istri beliau dan tidak beliau cerai ada 11 orang. Adapun 2 orang itu beliau ceraikan. Jadi ada perbedaan pendapat dari jumlah istri Rasulullah SAW. Namun yang lebih kuat pendapatnya adalah beliau menikahi 13 orang wanita, 2 orang di antaranya beliau cerai, dan 11 menjadi istri beliau. Kemudian 2 orang meninggal di waktu beliau masih hidup, dan beliau saat meninggal itu meninggalkan 9 orang istri. Nah, itu ringkasan tentang jumlah dan kondisi Rasulullah SAW bersama istri beliau, yaitu punya istri, beliau menikahi 13 orang wanita. Yang benar-benar menjadi istri beliau adalah 11 orang, karena 2 orang dicerai dan tidak lagi, berarti tidak dianggap sebagai istri beliau. Kemudian 2 orang di antara 11 itu meninggal di masa hidup beliau, dan 9 orang adalah hidup sampai beliau meninggal. Taib, hidup bersama beliau sampai beliau meninggal. Taib, kita akan jelaskan satu persatu istri beliau ini secara ringkas nanti kehidupan mereka. Yang pertama adalah yaitu Khadijah binti Khuwailid, ya istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Khadijah ini adalah berumur saat itu, dalam riwayat yang banyak disebutkan oleh para penulis sejarah, itu berumur 40 tahun. Adapun Rasulullah SAW saat itu adalah berumur 25 tahun. Di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, kita telah berceritakan sedikit bagaimana awal hubungan Khadijah dengan Rasulullah SAW, di mana pada awalnya Rasulullah SAW sebagai yaitu sebagai sales atau penjual dagangan Khadijah ke Syam, ya, yang ditemani oleh budak beliau Al-Maisarah di waktu beliau masih dalam tanggungan paman beliau Abu Talib. Kemudian setelah itu Khadijah melamar Rasulullah SAW kepada Abu Talib atau paman Rasulullah SAW. Itu telah berlalu kita ceritakan. Rasulullah SAW memiliki anak dari Khadijah ini yang hidup itu hanya anak beliau yang perempuan dan beberapa orang anak laki-laki. Di antaranya itu Al-Qasim dan Tahir, dan yang anak laki-laki semuanya meninggal, ya. Kemudian yang hidup hanya anak beliau perempuan yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah, empat putri. Yaitu Zainab, Waruqayyah, Ummu Kalsum dan Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Kenapa faedah kita membahas sejarah kehidupan Rasulullah sampai kepada istri dan keluarga beliau? Karena di sana ada kelompok yaitu Syiah Rafidah. Karena kebenciannya kepada para sahabat Rasulullah SAW di antara Utsman radhiyallahu anhu, mereka menafikan istri Utsman radhiyallahu anhu dari sebagai anak putri Rasulullah SAW. Yaitu di mana Utsman diberikan atau menikahi dua orang putri Rasulullah SAW setelah meninggal salah satu di antara mereka, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Nah, ini kebohongan-kebohongan ini hanya dapat kita bantah dan kita buktikan melalui sejarah bahwa di mana anak perempuan Rasulullah SAW di Khadijah itu ada empat orang yang hidup, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Dan Ruqayyah dan Ummu Kalsum yang dinikahi oleh Utsman, setelah Ruqayyah meninggal lalu Rasulullah SAW minta Utsman untuk menikahi putri beliau Ummu Kalsum, saudari daripada istri Utsman yang sebelumnya. Dan ini sudah kita jelaskan di mana waktu perang Badar, yaitu Utsman tidak ikut karena diperintahkan Rasulullah SAW untuk merawat istrinya yang sedang sakit. Kemudian kebetulan Rasulullah dalam perjalanan beliau dalam peperangan itu meninggal anaknya Ruqayyah. Adapun Zainab, ini anak putri Rasulullah SAW, yaitu dinikahi sebelum hijrah oleh anak pamannya, yaitu Abul As bintu Rabi'. Ini anak paman daripada Khadijah, yaitu namanya Abul As bin Rabi'. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kalsum, faqad tazawwajah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum itu dinikahi oleh Utsman radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah SAW. Setelah salah seorang yang sebelumnya Ruqayyah meninggal baru nikahi Ummu Kalsum, bukan berarti menikahi sekaligus, ya, tapi tak kala salah seorang dari keduanya meninggal. Adapun Fatimah radhiyallahu anha dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu setelah antara waktu perang Badar dan perang Uhud. Setelah antara Badar dan Uhud, yaitu setelah perang Badar sebelum perang Uhud. Itu saatnya menikah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, di mana kita ketahui yang memberikan mahar dan itu adalah Utsman bin Affan. Ini agar kita membuktikan kedustaan-kedustaan para penyeleweng sejarah dari kaum Rafidah, ya, di mana mereka menggambarkan adanya permusuhan antara para sahabat. Baik. Kemudian di antara anak Fatimah yang masyhur adalah Hasan dan Husain dan juga Zainab dan Ummu Kalsum. Itu anak dari atau cucu dari Rasulullah SAW daripada dari keturunan Fatimah dan Ali, Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kalsum. Sedangkan anak Rasulullah SAW juga ada yang bernama Zainab dan juga yang ada yang bernama Ummu Kalsum. Jadi agar tidak salah memahami nanti, karena anak Ali Ummu Kalsum juga dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan juga anak Rasulullah SAW juga Ummu Kalsum itu dinikahi oleh Utsman radhiyallahu anhu. Jadi ada dua cucu Rasulullah SAW yang diberi nama dengan sama dengan anak Rasulullah SAW, Zainab dan Ummu Kalsum. Dan ini sedikit tentang yaitu kehidupan Khadijah. Ya, dan Khadijah meninggal pada tahun ke-10 kenabian, bukan 10 hijrah. Tahun ke-10 kenabian di Mekah, ya. dan dia dikubur di Jihun, ya, dengan umur sekitar 63 tahun. Sebenarnya yang disebutkan oleh para penulis sejarah yang lain, ya, itu bahwa saat meninggal itu berumur 65 tahun, bukan 63 tahun. Itu dikubur di pekuburan Jihun. Jadi ini tentang Khadijah meninggal di Mekah di bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Ya, Khadijah Ra'anha meninggal di Mekah pada tahun ke-10 kenabian di bulan Ramadan dengan umur 65 tahun. Itu tentang istri Rasulullah SAW. Jadi Khadijah meninggal pada tahun ke-10 kenabian, dan dikenal tahun itu di dalam sejarah yang telah berlalu juga kita pelajari, yaitu Ammul Huzn, tahun kesedihan Rasulullah SAW. Di antara sebab penghibur, di antara hikmah Isra Mi'raj disebutkan oleh para ulama adalah di mana di tahun itu beliau kehilangan dua orang yang beliau cintai, yaitu yang pertama adalah istri beliau, yang kedua adalah paman beliau. Ya, paman beliau maksudnya karena cinta sebab tabi'i, karena bukan cinta imaniyah, karena pamannya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Tapi yang selama ini disegani oleh orang-orang kafir Quraisy agar tidak menghalangi dakwah Rasulullah SAW, paman beliau sangat punya adil dalam hal itu. Nah, kedua-duanya meninggal pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, itu yang dikenal dengan Amul Huzun. Dan akhirnya di antara hikmah disebutkan para ulama, Allah memberikan sebuah mukjizat yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj, adalah untuk menghibur Rasulullah SAW, menghilangkan rasa sedih Rasulullah SAW ketika itu. Di antara hikmah terjadinya Isra Mi'raj pada tahun ke-10 Hijriah. Baik, itu sedikit tentang istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah binti Zam'ah. Ya. Itu dinikahi Rasulullah sallallahu pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Berarti sebulan setelah meninggalnya Khadijah. Rasulullah meninggahi itu Saudah binti Zam'ah. Kemudian wa kana qablahu 'inda ammin laha yuqalu la Sakran. Ini di mana sebelumnya suaminya, yaitu Saudah ini istrinya anak pamannya. Lalu namanya itu Sakran binti Amrin. Lalu anak pamannya ini meninggal. Ya, meninggal ketika tatkala keduanya mau Islam dan hijrah ke Habsyah. Kemudian mereka kembali ke Mekah, kemudian meninggal. Lalu setelah itu Rasulullah menikahi Zam'ah binti Saudah ini, yaitu pada bulan Syawal tadi dari tahun ke-10 kenabian, setelah wafatnya Khadijah sebulan, ya. Dan kemudian Saudah binti Zam'ah ini, ya, wafat di Madinah pada bulan Syawal juga, pada bulan Syawal. Ini menikah Rasulullah pada bulan Syawal di tahun 54 Hijriah. Jadi Zam'ah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah ini dinikahi Rasulullah SAW sebulan setelah wafatnya Khadijah pada tahun ke-10 kenabian di bulan Syawal, di mana sebelumnya dia adalah masuk Islam bersama suaminya dan termasuk orang hijrah ke Habsyah. Kemudian setelah suaminya kembali dari Habsyah ke Mekah dan wafat suaminya di Mekah, akhirnya Rasulullah SAW menikahinya pada tahun ke-10 hijrah kenabian itu setelah sebulan wafatnya Khadijah. Dan hidup bersama Rasulullah SAW sampai berhijrah ke Madinah, dan beliau wafat di Madinah itu pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah. Ya, 54 Hijriah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW setelah menikahi Saudah, istri beliau setelah itu adalah istri yang paling beliau cintai, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa anha. Yaitu Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah. Tahun 11 kenabian. Ya, Rasulullah SAW menikahi Aisyah anha pada tahun ke-11 kenabian. Dan setelah menikahi yaitu Saudah binti Zam'ah setahun. Ya. Yaitu sebelum hijrah, 2 tahun sebelum hijrah, ya. 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah. Ini waktu menikahnya Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan waktu itu umur Aisyah 6 tahun, ya. Dan kemudian Rasulullah SAW baru mencampuri berkumpul suami istri bersama Aisyah setelah dia berumur 9 tahun, yaitu setelah hijrah ke Madinah, yaitu di bulan Syawal. Waktu itu umurnya sudah 9 tahun. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya istri yang gadis atau perawan selain dari Aisyah. Dan Aisyah merupakan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallam, bahkan orang yang paling cintai Rasulullah Sallam, dan wanita yang paling tinggi ilmunya, min afqahin nisa. Ya, ini menunjukkan salah satu seorang sahabiat yang unggul dalam ilmu agamanya itu Aisyah Anha. Bahkan para muhadithin telah mengumpulkan sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, itu sekitar 7 orang, di antaranya satu-satunya perempuan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita mengenal ini semua kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT agar kita dapat membantah dan tidak terpengaruh dengan argumen-argumen orang-orang sesat, diantaranya yaitu Syiah Rafidah yang sengaja benar-benar melaknat istri Rasulullah SAW yang paling beliau cintai itu Aisyah anha. Ya, ini bahkan kita tahu bagaimana hubungan Rasulullah SAW para istri beliau. Nah, bahkan Rasulullah SAW disebutkan sebelum menikahi beliau bermimpi. Di ketika itu Jibril membawa melihatkan dalam sebuah bungkusan dan ini apa namanya semacam bingkisan gitu ya, lalu diperlihatkan ini ada istrimu, akan calon istrimu begitu. Akhirnya Rasulullah SAW melihat yaitu di dalamnya yaitu adalah Aisyah wa anha. Itu diantara riwayat yang menyebutkan tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan beliau wafat yaitu di bulan Ramadan tahun 57 Hijriah, atau ada pula pendapat yang katakan yaitu 58 Hijriah, dikuburkan di Baqi. Jadi istri Rasulullah SAW sudah 2 orang yang berkubur tadi, yang kita istri Rasulullah SAW yang meninggal mereka, satu-satunya hanyalah Khadijah. Adapun Sauda binti Zam'ah dan Aisyah semua dikuburkan di Baqi. Jadi di Baqi itu banyak sekali para sahabat yang dikuburkan, di antaranya istri-istri Rasulullah SAW, dan umumnya semua istri Rasulullah SAW meninggal di Madinah itu dikuburkan di perkuburan Baqi. Bahkan Rasulullah SAW memuji Aisyah dalam banyak keutamaannya. Ya, sebetulnya kita bicara keutamaan Aisyah banyak sekali, di antaranya juga Jibril pernah mengirim salam untuk Aisyah. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan fadhlu Aisyah ala nisa ka fadhli sarit ala sairi ta'am, ya, bahwa keutamaan Aisyah di atas semua wanita bagikan keutamaan makanan sarit dari semua makanan, karena sarit itu adalah makanan yang paling enak dan paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan-keutamaan beliau banyak sekali, ya, di antaranya adalah beliau wanita atau istri yang paling dicintai. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, man ahabun nas ilaika ya Rasulullah, qala Aisyah, siapa manusia yang paling kamu cintai ya Rasulullah, beliau jawab adalah Aisyah. Wa minar rijali, ya, kata Rasulullah SAW menjawab abuha, di kalangan laki-laki ditanya oleh sahabat adalah ayahnya. Nah, itu tentang kehidupan Ummul Mukminin Aisyah anha sedikit, ya, kita mengenal sekilas. Sebetulnya layaknya kita membahas lebih lebar tentang pembahasan kehidupan beliau. Mudah-mudahan di waktu dan kesempatan lain kita akan bahas insyaAllah, atau dalam pembahasan-pembahasan yang akan datang. Itu istri beliau yang ketiga, ya. Nanti sekarang yang bersama Rasulullah berdua, Sauda binti Zam'ah dan Aisyah anha. Adapun Khadijah sudah meninggal sebelumnya. Kemudian berikutnya istri beliau adalah yang keempat, itu Hafsah binti Umar bin Khattab, ya. Hafsah binti yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anha wa an abiha, yaitu ketika Rasulullah SAW menikahinya setelah suaminya syahid waktu perang Badar, ya. Nah, ada sedikit di sini cerita sebetulnya. Di ketika Rasulullah SAW setelah suaminya Hafsah ini syahid di perang Badar, Ketika itu ayahnya Umar bin Khattab menawarkan kepada Abu Bakar dan Utsman. Ketika ditawarkan kepada Utsman, Utsman mengatakan laisa li rawatun fi nisa. Saya sudah tidak lagi punya apa namanya keinginan untuk menikah lah, begitu bahasa kita, yang tidak punya hasrat kepada wanita lagi, kata Utsman. Lalu setelah itu Rasulullah setelah itu Umar bin Khattab anhu menawarkan kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab menawarkan kepada Abu Bakar, namun Abu Bakar diam saja. Ya. Setelah itu ditawarkan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah SAW menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah SAW menikahi Hafsah, setelah itu Abu Bakar baru menjelaskan kenapa dia diam dan tidak menjawab dan tidak menolak. Karena diceritakan oleh Abu Bakar, saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut Hafsah. Ya, tapi Abu Bakar tidak membocorkan rahasia itu. Ya, karena Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat pada Rasulullah SAW. Jadi dia mendengar bahwa Rasulullah pernah menyebut Hafsah gitu. Akhirnya Abu Bakar diam saja, tidak menolak. Kalau seandainya Rasulullah ketika tawarkan Umar tidak mau menikahi Hafsah, saat itu Abu Bakar mengatakan saya berniat untuk menikahi dia, tapi saya pernah mendengar Rasulullah menyebut Hafsah. Ini bentuk bagaimana hubungan sahabat ya, dengan Rasulullah SAW, bagaimana sahabat memuliakan Rasulullah SAW, bagaimana pula hubungan antara sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman ya. Begitu mereka mesranya. Tetapi ketika Abu Bakar diam itu, Umar agak kecewa dengan kediaman Abu Bakar tidak memberikan kepastian. Setelah Rasulullah menikahi Hafsah, baru Abu Bakar menjelaskan kenapa saya tidak memberi jawaban kepada Anda wahai Umar. Nah, itu sebabnya. Ya, tentang sekilang ya, tentang sekilas itu kenapa Abu Bakar diam saat Umar menawarkan Hafsah? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut Hafsah. Baik. Jadi Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha binti Umar Khattab itu janda ya. Sebelumnya juga Rasulullah menikahi janda Khadijah, Sauda, kemudian juga Hafsah ya. Kecuali Aisyah radhiyallahu anha ya. Kemudian ya, dan dia dinikahi oleh Rasulullah SAW, Hafsah ini, pada bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriah. Dan Hafsah wafat di Madinah pada bulan Sya'ban juga tahun 45 Hijriah. Dengan umur 60 tahun dan dikuburkan di Baqi'. Ya, dengan umur 60 tahun dan dikuburkan di Baqi'. Itu tentang istri Rasulullah SAW, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha wa an abiha. Yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Ini nama istri Rasulullah SAW. Zainab ada dua, Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah, dan juga ada namanya Zainab yang lain binti Jahsh ya. Dan Zainab binti Khuzaimah ini disebut Ummul Masakin. Kenapa? Karena sebelum di masa jahiliyah dan sebelum-sebelum dalam kehidupannya, dia adalah wanita yang sangat punya perhatian terhadap fakir miskin. Ya, tusamma Ummul Masakin. Lirahmatiha wa iyahum wa riqqatiha alaihim. Begitu kasihannya dia kepada para miskin. Ya. Sebelumnya dia suaminya adalah Abdullah bin Jahsh. Suaminya Abdullah bin Jahsh. Kemudian suaminya yaitu mati syahid di perang Uhud. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menikahinya pada tahun 4 Hijriah. Ya. Setelah kemudian beberapa bulan, ya hanya 3 bulan setelah Rasulullah SAW menikahi itu, Zainab binti Khuzaimah meninggal. Nah, ini di istri beliau yang meninggal, yang kedua. Pertama Khadijah, yang kedua adalah, yang setelah itu adalah Zainab binti Khuzaimah. Ya, tadi kita sebutkan di mana suaminya meninggal waktu perang Badar, ya, perang Uhud, ya. Lalu Rasulullah menikahinya pada tahun 3 Hijriah. Ya, kemudian Sebelumnya dia juga punya suami, ya. Sebelumnya punya suami juga, Ubaidah binti Haris, kemudian mati syahid waktu perang Badar, ya. Kemudian nikah lagi, ya, dan mati syahid pada perang Uhud, itu Abdullah bin Jash, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menikahinya. Dia dikenal dengan nama tadi Ummul Masakin karena dia suka memberi makan fakir miskin, dan ia meninggal itu setelah 3 bulan dinikahi oleh Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah SAW menyalatkannya dan dikuburkan di Baqi. Nah, semua istri-istri beliau yang meninggal semua dikuburkan di Baqi, tapi yang Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah ini itu wafat di masa hidupnya Rasulullah SAW. Adapun istri Rasulullah SAW yang lain adalah wafat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Taib. Kemudian berikutnya adalah istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Sebelumnya adalah suaminya Abu Salamah, yang terkenal dengan sejarah hijrahnya telah kita bahas bagaimana Ummu Salamah hijrah untuk karena dia dipisahkan oleh kaumnya dengan suaminya dan akhirnya dia berhijrah dengan sendirian dan kemudian bertemu dengan suaminya kembali di Madinah. Kemudian suaminya meninggal di Madinah pada tahun 4 Hijriah. Nah, setelah dia selesai hidanya, Rasulullah SAW menikahinya. Dan Ummu Salamah adalah wanita yang paling faqih juga dan paling cerdas. Dan Ummu Salamah wafat pada tahun 59 Hijriah, ya, dan dikuburkan di Baqi dengan umur 84 tahun. Ada sedikit cerita Ummu Salamah dengan ini suatu doa yang dia baca yang membuat dia mendapat Rasulullah SAW. Ya, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah menceritakan ketika suatu hari Abu Salamah datang dari Rasulullah SAW. Lalu Abu Salamah menceritakan bahwa Abu Salamah meninggal di Rasulullah SAW sebuah hadis doa. Ya, barang siapa yang ditimpa musibah lalu membaca doa, ya Allah ajirni fi musibati, ya Allah beri pahala aku dalam musibahku, wa ajir ya wa khlufni khairan minha, dan gantilah aku dari hal yang lebih baik dari itu. Setelah Abu Salamah meninggal, doa yang dia hafal dari suaminya, yang didengar oleh suaminya dari Rasulullah SAW, dibaca oleh dia. Dibaca oleh Abu Salamah ini. Ya, setelah suaminya meninggal, dibaca oleh dia. Tapi setelah dia baca doa itu, dia berpikir dalam dirinya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Jadi kan nama yang dia lihat, tidak ada orang terbaik dari Abu Salamah gitu ya. Tapi dengan itu dia berarti mengatakan doa saja mustajab. Buktinya dia dinikahi oleh orang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh adalah istri beliau namanya Zainab binti Jahsy. Ya. Ini adalah anak bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelumnya Rasulullah SAW menikahkan Zainab ini dengan Zaid bin Harisah, yaitu anak, yaitu orang yang dikasih sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, Zaid bin Harisah ini. Ya. Kemudian, ya, dan di mana Zaid bin Harisah ini sangat dicintai Rasulullah SAW dan termasuk anak asuh Rasulullah SAW yang sudah kita sebutkan dalam sejarah sebelumnya. Waktu di Mekah, ketika dia dijual oleh orang, ya, karena dia orang merdeka, tapi dijual oleh orang-orang jahiliyah kepada Khadijah, kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya dikenal dia sebagai anak Muhammad, karena anak asuh dari Rasulullah SAW. Nah, setelah di Madinah, Rasulullah SAW menikahkan dengan seorang wanita Quraisy, yaitu Zainab binti Jahsy ini, dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, tidak lama keluarga Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy ini, karena Zainab binti Jahsy tidak mencintai Zaid bin Harisah. Bahkan dia datang kepada Rasulullah SAW, saya takut jatuh kepada kekufuran setelah saya masuk Islam. Ya. Lalu Zaid bin Harisah mencarikannya, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahinya. Bahkan yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi walinya langsung Allah Subhanahu wa taala. ya, falamma qada zaidun minha wataran zawajanakaha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya, kisah yang masyhur. Takala Zaid itu selesai, ya, menunaikan, ya, qada minha wataran, ya, menunaikan kemauannya. Setelah dia bercerai dengan Zaid, Allah mengatakan zawajanakaha, kami aku nikahkan, kami nikahkan kamu dengannya, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi oleh sebab itu Zainab binti Jahsy ini selalu berbangga di atas istri-istri yang Nabi. Biasa, ya, karena kalau istri lebih dari satu biasanya saling membangga-banggakan diri, ya. Akhirnya Zainab ini selalu berbangga, zawajakunna ahalikunna, ya, kalian semua dinikahkan oleh orang-orang tua kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang tujuh, ya. Ini kebanggaan Zainab binti Jahsy. Dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy ini banyak sekali hikmah dan makna, nanti akan kita sebutkan di antara kenapa Rasulullah menikahi begitu banyak wanita, apa hikmah di balik itu, apakah itu ada sebenarnya yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis bahwa Rasulullah SAW ada wanita, Rasulullah SAW ada orang yang sangat gila wanita dan begitu sebenarnya pemaham mereka gitu, ya, seperti kebiasaan-kebiasaan orang banyak, atau ada tujuan dan hikmah di balik itu. Nah, di antara hikmah adalah di antara proses-proses pernikahan Rasulullah SAW itu terkandung banyak hukum-hukum. Di antaranya membatalkan adat orang jahiliyah. Di mana dalam adat jahiliyah bahwa anak asuh itu bagaikan anak kandung sendiri. Maka istrinya tidak boleh, kalau dia cerai tidak boleh lagi dinikahi oleh orang tua asuhnya. Ini yang ada di masa jahiliyah. Jadi anak asuh itu persis sebagai anak sendiri, ya, dianggap anak sendiri. Itu kebudayaan orang jahiliyah. Dan Islam ingin membatalkan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan itu dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang berani mereka itu, karena memang sangat dicelah di masa jahiliyah jika ada orang menikahi atau dianggap menikahi bahwa dianggap kalau orang itu menikahi anak asuh istri anak asuhnya, mantan istri anak asuhnya, itu sebuah aib yang luar biasa. Nah, ini yang ingin kita jelaskan. Jadi oleh sebab itu nanti akan kita lihat apa saja hikmah-hikmah dari menikahi Rasulullah menikahi wanita dengan berapa orang wanita itu, apa hikmahnya. Baik. Nah, ini tentang yaitu Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, ya, Zainab binti Jahsy. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW menikahi setelah dinikahi oleh Zaid bin Harisa, kemudian Zaid bin Harisa mencarikannya, dan sebelumnya Rasulullah SAW menganggap itu sebagai istri anak, di mana orang jahiliyah menganggap kalau istri anak asuh diharamkan untuk menikahi, dan Allah ingin membatalkan bahwa hukum anak asuh itu tidak boleh dijadikan seperti anak sendiri, dan ini tujuannya adalah ingin membatalkan yaitu keyakinan orang-orang jahiliyah yang biasa mereka yakini. Baik, kemudian Rasulullah menikahinya pada yaitu Zilqa'dah tahun kelima Hijriah, ya. Kemudian dia adalah wanita yang sangat rajin beribadah, ya, rajin qiyamul lain, rajin bersedekah. Ini terkenal dari Zainab binti Jahsy. Ya, masing-masing istri Rasulullah SAW punya kehebatan tersendiri-sendiri, ya. Seperti Ummu Salamah itu wanita yang sangat cerdas, Aisyah yang wanita yang paling berilmu. Kemudian juga ada Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, wanita yang paling dermawan. Zainab binti Jahsy, wanita yang paling rajin beribadah dan juga bersedekah. Zainab binti Jahsy ini meninggal pada tahun 20 Hijriah. 20 Hijriah, ya, dan dengan umur 53 tahun. Dan dia adalah istri Nabi yang pertama meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi istri Nabi yang pertama meninggal setelah wafat Rasulullah SAW itu Zainab binti Jahsy, ya, dan dikuburkan di Baqi, ya, dikuburkan di pekuburan Baqi. Istri Rasulullah SAW berikutnya adalah ini istri yang ke-8, Juwairah binti Haris, ya, Juwairah binti Haris, karena Sabi bin Mustalik. Ya, nah, dia ini adalah tawanan Bani Mustalik. Lalu jatuh kepada bagian seorang sahabat namanya Sabit bin Qais. Lalu Sabit bin Qais ini mau memerdekakan budak ini dengan cara dia memberikan dirinya. Lalu Rasulullah SAW membayar tebusan itu kepada Sabit bin Qais. Lalu Rasulullah SAW memerdekakannya dan menikahi Juwairiyah ini. Satu hikmah besar lagi dari menikahinya Rasulullah SAW Juwairiyah binti Harits ini, ya, ketika Rasulullah SAW memerdekakannya, memerdekakan budak ini, membebaskannya, yaitu ratusan dari tawanan Bani Mustalik pun dibebaskan oleh para sahabat. Ini terkenal dengan wanita yang sangat berkah untuk kaumnya, ya, dikenal dengan wanita yang sangat berkah untuk kaumnya. Ketika kaumnya dibebaskan oleh para sahabat, sekian jumlahnya besar sekali yang tertawan dalam pertempuran itu, dibebaskan oleh para sahabat. Karena Rasulullah mencontoh perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekian banyak pula kaumnya yang masuk ke dalam Islam. Ini wanita yang sangat berkah. Jadi maka itu motivasi Rasulullah SAW dalam menikah itu, kita lihat banyak sekali hikmah-hikmah, ya. Di antara melihatkan bagaimana pengamalan, kemudian mempengaruhi itu perbuatan Rasulullah kepada sahabat, sahabat mencontoh, dibebaskanlah. Kemudian juga dengan menikahi itu banyak pula menarik kaum-kaumnya untuk masuk Islam. Nah ini tentang Juwairiyah binti Harits, istri Rasulullah SAW. Yang bernama Juwairiyah binti Harits ini, tadi yang kita sebutkan, dinikahi oleh Rasulullah SAW pada tahun 5 Hijriah atau 6 Hijriah menurut sebagian pendapat, ya. Kemudian disebutkan waqalu asharu Rasulullah SAW. Jadi di sini disebutkan setelah Rasulullah SAW menikahi dan memerdekakannya, kaum muslimin memerdekakan 100 keluarga. Ya, mi'atu ahli bait, bukan 100 orang, 100 keluarga, berarti jumlahnya lebih dari ratusan orang. Ratusan keluarga dimerdekakan dimerdekakan oleh kaum muslimin dari tawanan Bani Mustalik itu. Kata sahabat ashab Rasulullah SAW, ini kan apa namanya, kalau keluarga istri itu bisan, bisanan. Ini bisan Rasulullah SAW, mari kita merdekakan. Jadi sahabat enggak enak setelah Rasulullah SAW menikahi dari kaum Bani Mustalik ini, kemudian di kaum mereka itu ada yang tertawan, sahabat pun merasa canggung, ini mari kita merdekakan, ini adalah ipar-iparnya Rasulullah SAW, dimerdekakan oleh para sahabat semua. Oleh sebab itu disebut, dikenal dengan wanita yang sangat berkah untuk kaumnya. Dan Juwairiyah binti Harits itu Rasulullah ini wafat, yaitu di Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Tahun 56 Hijriah, yaitu dengan umur 65 tahun. Dengan umur 65 tahun. Yang ke-9, istri Rasulullah SAW yaitu Ummu Habibah, Romlah binti Abi Sofyan. Romlah binti Abi Sofyan. Nah, sebelumnya dia punya suami namanya Ubaidillah binti Jahsy. Dan keduanya hijrah ke Habsyah di awal-awal kenabian, di mana sahabat hijrah ke Habsyah, dan ini juga sudah selesai kita bahas dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Tetapi Abdullah Ubaidillah binti Jahsy ini, yaitu murtad masuk ke dalam agama Nasrani dan meninggal di Habsyah. Ya. Adapun Ummu Habibah tetap dalam agama Islam, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengirim surat ke Najasyi. Mengirim surat ke Raja Najasyi dengan mutus seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah Damri, dan meminta kepada Najasyi untuk mewakilkan Rasulullah SAW menikahi sebagai wakil Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah. Ya. Dan khatab alaihi Ummu Habibah wa zawaja iyahu, Rasulullah Najasyi menikahi Rasulullah SAW-nya. Kemudian Najasyi mengirim Ummu Habibah ke Madinah bersama seorang sahabat namanya Syarhbil bin Hasanah. Syarhbil bin Hasanah. Nah ini tentang Ummu Habibah. Nanti akan kita sebutkan juga di antara hikmahnya luar biasanya adalah di antara hikmah Rasulullah menikahi anak Bara Abu Sufyan, usahanya musuhnya luar biasa, musuh Islam, kaum muslimin di Mekah. Di antara kita sebutlah manajemen dakwah Rasulullah SAW, taktik dakwah yang beliau gunakan adalah di antara budaya orang Arab itu, apabila seseorang itu sudah menjadi iparnya, itu mereka sangat sungkan, kata orang ya, untuk menyakitinya, untuk menentangnya. Maka ketika Rasulullah telah menjadi suami bagi Ummu Habibah ini, Abu Sufyan kendor semangatnya sedikit. Ada rasa malu untuk memperlakukan menantu dengan tidak baik. Tidak mungkin gitu. Bahkan suatu budaya Arab, menantu itu adalah disebut hamim, hamiyah atau ahmar. Jadi disebut adalah yang dibela, harusnya dibela. Maka oleh sebab itu mulailah kendor semangat permusuhan Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah menikahi putrinya Ummu Habibah yang disebut dengan Romlah. Ya, Ummu Habibah ini adalah anak dari Abu Baidillah, ya, yang suaminya yang sebelumnya itu Habibah, lalu dia dikenal dengan Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan. Nah, nanti insyaallah setelah hal ini kita akan sebutkan hikmah-hikmah Rasulullah SAW menikahi wanita-wanita dari berbagai kalangan itu, ya. Nah, kemudian Ummu Habibah ini wafat pada tahun 42 Hijriyah, ya, dan juga dikuburkan di Baqi. Kemudian istri Rasulullah yang berikutnya, yang ke-10, adalah Safiyyah binti Huyay bin Akhtab. Ini adalah dari Bani Quraizah, min Bani Israel. Jadi Rasulullah bukan hanya menikahi orang-orang Arab saja, tidak. Ini di antara hikmah disebutkan para ulama kita adalah untuk menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah SAW bukanlah dakwah apa namanya fanatik kaumiyah, apa istilahnya, fanatik kepada bangsa. Enggak, ya. Bukan karena memusuhi Bani Israel, tidak. Karena dia orang Arab dan Yahudi karena orang Bani Israel, jadi pemusuhan itu adalah karena dari sisi kebangsaan, tidak. Buktinya Rasulullah menikahi yaitu Safiyyah binti Huyay bin Akhtab ini dari keturunan Bani Israel, dari keturunan Yahudi, ya. Yang itu sebelumnya dia termasuk tawanan dari waktu perang Khaybar, ya, maka Rasulullah SAW mengambil dari bagiannya, lalu Rasulullah SAW memerdekakannya dan menikahinya. Ini Safiyyah binti Huyay bin Akhtab, ya. Dan juga kita ketahui Huyay bin Akhtab adalah salah satu pemahakarsa yang sangat sangat juga permusuhan, sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menikahi putrinya setelah tertawan waktu perang Khaybar. Kemudian dijelaskan di mana Rasulullah SAW menikahinya di setelah perang Khaybar itu. Kemudian beliau meninggal, ya, di Madinah pada tahun 50 Hijriah dan juga dikuburkan di Baqi. Kemudian istri beliau yang ke-11. Nah, istri beliau yang terakhir, ya. Tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW menikahi 13 orang wanita, namun yang benar-benar menjadi istri beliau adalah 11 yang tidak beliau cerai, 2 yang lainnya dicerai. Itu disebutkan oleh para penulis sejarah, 2 orang ini dipengaruhi oleh wanita-wanita lain. Yaitu ada wanita yang memakar istri beliau ini, ya, karena mungkin lugunya. Salah seorang di antara istri ini dibisikkan oleh wanita lain, kalau nanti Rasulullah SAW datang ke tempatmu, imtana, ya, jangan mau gitu. Ketika itu dia menolak Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menceraikannya. Dan juga yang lainnya, istri yang dicerai Rasulullah, sebabnya adalah ketika anak Rasulullah Ibrahim meninggal, itu keluar dari mulutnya. Kalau dia Nabi, tentu anaknya tidak meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW menceraikannya menurut penulis sejarah gara-gara ungkapannya itu. Ya, kalau dia Nabi, berarti dia kufur dengan kenabian Rasulullah SAW. Ya, kalau dia Nabi, kenapa meninggal anaknya? Gitu. Nah, ini istri yang dicerai Rasulullah SAW. Dan 11 yang menjadi istri Rasulullah SAW, benar-benar istri beliau dan tidak diceraikan. 2 orang meninggal, itu sebelum beliau meninggal, itu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Dan yang 9-nya hidup, ya, bahkan Rasulullah SAW meninggal, masih yang beliau pakai itu 9, dan 9-9-nya masih hidup waktu Rasulullah meninggal. Dan yang paling cepat meninggal setelah Rasulullah SAW wafat itu Zainab binti Jahsy, ya, wafat pada tahun 20 Hijriah, sedangkan Rasulullah SAW wafat di tahun 11 Hijriah. Taib, istri beliau yang ke-11 itu Maimunah binti Haris. Ini saudara atau saudari, ya, saudari dari istri paman beliau Abbas. Ini Abbas punya istri yaitu Ummu Fadl, Lubabah binti Haris. Nah, dia punya saudari namanya Maimunah binti Haris. Ya. Sejarahnya juga di suaminya meninggal. Suaranya istri suami dari Maimunah binti Haris ini juga meninggal, ya. Ini disebutkan ketika itu Abbas setelah suaminya meninggal, Abbas menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Maimunah binti Harits ini saudari daripada suaminya. Inilah, dan beliau wafat di Saraf itu 9 mil dari Mekah, dan meninggal di sebuah tempat namanya Saraf dan dikuburkan di Saraf itu. Jadi 9 mil dari Mekah tempat wafatnya Ummu Mu'minin Maimunah binti Harits. Itulah di antara penjelasan tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maimunah binti Harits ini. Dan ada wanita yang diperselisihkan, ya, di antara menjadi menjadi budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ya sararinya dari Bani Nadir dan juga dari Bani Quraizah. Di antaranya yang Maria yang dikenal, yang dihadiahkan oleh Kipti, ya, Maria Kipti, ya, yang terkenal dengan Maria Kipti, ya, yang dihadiahkan oleh Mauqawqis, ya, ketika Rasulullah mengirim surat kepadanya. Dan Maria inilah yang melahirkan putra beliau Ibrahim yang akhirnya meninggal. Dan Maria ini meninggal di tahun 16 Hijriah, ya, dan dikuburkan di Baqi. Jadi beliau ada punya dua atau seorang budak perempuan, yaitu di antaranya Maria tadi. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang istri Rasulullah SAW. Secara khusus tentang Sofia binti Huyai ini, pernah diejek oleh istri-istri Nabi SAW lain, yaitu bahwa kamu ini orang Yahudi gitu. Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sofia binti Huyai untuk berdebat, saya ini adalah keturunan Nabi, paman saya Nabi, ayah saya, ya ini pamannya keturunan Nabi, paman saya maksudnya ada Isa dan Musa gitu, ya, dan suami saya juga Nabi. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan untuk berdebat melawan para madunya yang lain gitu. Itu sedikit tentang istri-istri Rasulullah SAW. Berikutnya kita akan bicara tentang hikmah. Kenapa Rasulullah SAW menikahi wanita, ya, dan dari segi berbagai hubungan gitu. Pertama, Rasulullah SAW menikahi atau menikahkan putrinya atau menikahi putri sahabatnya, itu Abu Bakar. Putri Abu Bakar menjadi istri Rasulullah SAW, dan juga putri Umar menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menikahkan putrinya dengan Utsman, dengan bahkan dua putri, dan menikahkan putrinya juga Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Para ulama menjelaskan, di antara tujuan Rasulullah SAW menikahi wanita-wanita ini adalah untuk menambah keakraban sesama sahabat beliau. Menambah keakraban, karena beliau cinta Abu Bakar, untuk menambah dan rasa untuk membahagiakan Abu Bakar, ya bangga, ya akan senang mempunyai keluarga Nabi, mempunyai menantu seorang Nabi, jelas senang. Nah, untuk mengakrabkan, menambah keakraban lagi, untuk menghargai jasa-jasa para sahabatnya, maka para ulama menyebut di antara hikmah beliau menikahi dan menikahkan putri beliau, menikahi putri sahabat beliau adalah tujuannya adalah menambah keakraban antara beliau dengan sahabatnya dan antara sesama sahabat beliau. Ya, tentu sesama sahabat itu nggak terjadi hubungan yang begitu baik, ya, karena satu, kalau Ali dengan Utsman satu mertua, ya, satu mertua karena sama-sama menikahi putri Rasulullah SAW. Ya, kalau Umar dengan Umar dengan Abu Bakar adalah sama-sama mertua Nabi, ya. Nah, ini faedah yang pertama. Yang kedua adalah juga disebutkan para ulama tadi yang sudah kita singgung adalah kenapa Rasulullah SAW juga menikahi yang kadang-kadang adalah anak musuh. Anak musuh seperti Ramlah binti Abi Sufyan dan Huyai bin Sofia bin katakan menarik, yaitu kaum mereka untuk mendekatkan diri kepada mereka, dan di mana kalau sudah menjadi menantu tidak mungkin seorang mertua itu mencaci maki menantunya, ya, ada rasa, bahkan juga kita sebagai orang timur juga demikian, ya. Nah, orang Arab juga begitu, budaya mereka itu tidak akan mungkin menyakiti suami dari putri-putri mereka, itu menantu atau ipar, ya, atau ipar, dan juga tidak mungkin. Maka permusuhan itu akan semakin berkurang terhadap umat Islam. Kemudian faedah lain adalah kita melihat Rasulullah SAW sering menikahi istri sahabat yang sudah meninggal, apalagi saat perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, ya, lainnya, adalah untuk mengayomi mereka, para wanita ini, di samping untuk menghibur mereka yang kadang-kadang meninggal suaminya, Ya, di antara yang tadi sudah kita sebutkan, ada yang dua suaminya meninggal di perang Badar, juga di perang Uhud, setelah menikah meninggal lagi suaminya. Maka Rasulullah SAW memberikan hiburan kepada wanita itu untuk menjaganya juga, ya. Ini bagaimana Rasulullah SAW menjalin hubungan itu dan melihat sosial masyarakat itu diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu hikmah-hikmah. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah SAW tidak menikahi wanita yang perawan kecuali hanya Aisyah Ru'anha. Istrinya yang perawan hanya Aisyah dan yang gadis hanya Aisyah. Di sini terbantahkanlah tuduhan-tuduhan negatif yang dilontarkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang orientalis kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah adalah orang yang pemuja seks dan segala macam. Ini adalah kalimat-kalimat kotor yang keluar dari mulut mereka. Buktinya Rasulullah SAW yang beliau nikahi adalah kebanyakan janda. Dan bahkan sudah umuran, ya. Dan juga Rasulullah SAW ketika menikahi wanita-wanita itu bukan saat beliau saat berumur muda, lagi kuat-kuatnya syahwat, bukan. Bahkan di saat beliau sudah berumur senja, beliau menikahi wanita-wanita itu. Bahkan di sini motivasi beliau bukanlah syahwat sebenarnya, dituduhkan oleh kebanyakan orang orientalis, ya. Nah, cuman sunnah ini ya juga karena itu orang-orang barat menganti sangat dengan poligami, tapi kita harus tahu bahwa di antara tujuan hal itu semua, apa yang disyakkan Allah pasti ada hikmahnya, pasti ada makna di balik itu, ya, bahwa di antaranya Allah SWT mengizinkan kepada para lelaki yang muslim untuk menikahi 4 wanita, tentu dengan juga tujuan-tujuan yang memang mulia, ya, dan juga dapat berbuat dengan sebaiknya, melayani sisi mereka, menjegah wanita-wanita yang susah mencari. Selama kita melihat sekarang ini betapa banyak akibat daripada banyaknya wanita-wanita yang tidak punya suami, kejahatan-kejahatan terjadi di tengah masyarakat, semacam penyelewengan dan juga dari perselingkuhan segala macamnya. Ini yang sebetulnya yang dituju oleh Islam. Tapi tentu dalam perkara-perkara ini perlu ditinjau dalam banyak sisi, bukan hanya dari satu sisi saja. Tapi kalaupun seorang laki-laki memiliki syahwat dan tidak cukup dengan satu istri pun, itu tidak diharamkan dengan dalam Islam, ya. Apabila yang sesuatu syahwat itu disalurkan ya melalui sesuatu yang halal. Itulah tujuan ini semua dalam agama kita. Karena agama kita adalah betul-betul memiliki solusi bagi permasalahan sosial masyarakat dengan jalan yang sangat baik, dengan salah yang sangat terpuji, bukan sebagaimana yang berlaku di negara-negara orang-orang kafir, membolehkan hubungan sejenis, membolehkan berbuat zina dan segala macamnya. Hal-hal itu, Islam adalah perbuatan yang keji dan tidak bermoral, dan manusia-manusia yang hidup seperti binatang, maka Islam menjadikan manusia itu sesuai dengan martabat yang mulia, menempatkan manusia itu pada tabat yang mulia, di tempat yang baik. Itu sedikit yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah, ya, pada masa yang akan datang kita akan bahas, ya, insyaallah tentang anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saat ini kita hanya mengenal isi-isi beliau, ya. Kemudian kita akan mengenal insyaallah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga hal-hal yang lainnya, ya, dan berhubungan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada al-akhi madu kita dan kesempatan ini di Studio Raja.
Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja kami memberikan kesempatan untuk ikhwatal Islam, pemirsa TV Raja dan pendengar di Raja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, untuk lebih dalam lagi menggali dengan bertanya secara langsung di 0218236543 via telepon. Kemudian untuk pesan singkatnya di 0819896543. Dan kita akan bacakan pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan pagi hari ini dari Umu Abror di Bekasi, Ustadz, yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hikmah dari tidak diberikannya keturunan Rasulullah SAW dari istri yang lainnya selain dari Khadijah saja? Mohon penjelasannya, Fadhil Ustaz.
Allahu a'lam tentang hikmah dari itu semua, ya. Tapi Rasulullah SAW ada punya anak dari Maria Kiptiyah, ya. Namun tidak hidup, itu bernama Ibrahim, selain dari Khadijah. Tapi anak beliau yang hidup, ya, itu 4 orang dari keturunan Khadijah. Adapun hikmahnya Allah alam, dan juga begitu juga anak dari Khadijah yang laki-laki semua meninggal. Lala untuk mengantara hikmahnya itu adalah ketika Allah SWT menyebutkan makana Muhammadun aba hadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, agar tidak terjadinya semacam penyimpangan dalam pemahaman masyarakat, antisipasi itu wallahu alam, sehingga tidak ada istilahnya, nah, jangan sampai orang mengangkat anak beliau sebagai nabi juga setelah beliau, ya, atau hal-hal yang lainnya mungkin terjadi hal-hal yang menjadi fitnah bagi umat Islam wallahu alam. Itulah hikmah yang bisa rabah kita lihat, ya, tapi semuanya itu pasti ada hikmahnya wallahu alam. Dan juga kita lihat Rasulullah SAW, istri-istri yang beliau nikahi setelah wafatnya Khadijah, semuanya pada sudah pada umuran, dan rata-rata janda kecuali hanya Aisyah. Dan dari Aisyah beliau tidak memiliki anak. Di antara hikmahnya adalah ketika itu kita lihat di mana Aisyah al-Anha fokus dalam hidupnya untuk menggali ilmu agama dari Rasulullah SAW. Menggali ilmu agama dari Rasulullah SAW. Itu yang dapat kita jelaskan. Dan juga sedikit tadi lupa kita sebutkan, hikmahnya banyak Rasulullah SAW memiliki adalah untuk agar istri-istrinya itu juga berdakwah kepada kaum-kaumnya, dan juga untuk mendapat istri-istrinya menyerap berbagai ilmu yang beliau sampaikan. Karena kalau seorang wanita tentu akan terlalu, dan dengan banyak istri itu banyaklah riwayat-riwayat berbagai peristiwa yang diwakilkan Rasulullah SAW, sehingga lengkap bagaimana kondisi Rasulullah SAW dalam rumah tangga secara Islami dapat kita lacak melalui riwayat-riwayat yang dibawakan oleh para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat dari saudara kita Firdaus di Pangandaran yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, bolehkah antara tuan dan budak menikahi hamba sahayanya sementara dia sudah beristri 4? Mohon penjelasannya Ustaz.
Kalau hamba sahaya tidak terbatas, hamba sahaya tidak terbatas walaupun dia sudah punya istri 4, tapi itu sebagai hamba sahayanya, tidak dimerdekakan dan tidak dinikahinya. Ya, sebagai hamba sahaya. Allahu alam, itu yang saya ingin jawabannya pada kesempatan ini. Kalau hamba sahaya itu tidak ada batasannya, karena dia bukan dianggap sebagai istrinya yang sah. Ya. Itu yang dapat saya jawab kesempatan ini. Wallahu alam bisawab.
Nah Ustaz, barakallahu fik. Dan pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Umu Sidkia di Tasikmalaya yang bertanya, Ustaz, apakah selain dari Khadijah Nabi Muhammad memiliki anak kandung dari istrinya yang lain, dan apakah cucu Nabi yaitu Zainab binti Ali yang dinikahkan dengan Umar adalah Umar bin Khattab yang merupakan mertua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Ustaz.
Baik, sedikit tadi pertanyaannya tentang Umar, anak Rasulullah SAW yang hidup dari selain Khadijah tidak ada, tapi punya anak ada, tapi tidak hidup. Adapun masalah Umar bin Khattab menikahi Ummul Kalsum bukan Zainab, jadi Ummul Kalsum binti Ali bin Abi Thalib, jadi cucu Rasulullah SAW dinikahi oleh Umar bin Khattab, dan anak Umar bin Khattab juga dinikahi oleh Rasulullah SAW, Hafsah binti Umar bin Khattab. Benar demikian, dan itu dibolehkan dalam Islam. Wallahu alam. Jadi yang benarnya Umar menikahi Ummu Kalsum binti Ali bin Abi Thalib. Dan ini menunjukkan tidak adanya gambaran-gambaran buruk yang disebarkan oleh orang Syiah antara para sahabat Nabi SAW. Bukti di antara mereka saling memiliki hubungan kekeluargaan, dan juga bahkan Ali bin Abi Thalib menamakan putra-putranya dengan nama para sahabat juga. Ya, ada Abu Bakar, ada juga Umar, ada Utsman. Demikian pula Hasan bin Ali. Demikian Husain juga menamakan putra-putranya dengan para sahabat-sahabat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, Ustaz, barakallahu fik. Dan untuk yang berikutnya, kami akan mengundang Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 823 6543 via telepon. Silakan sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaannya Anda ajukan berkesesuaian dengan tema kita.
Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan Ibu siapa? Ini dari Umu Esi di Cibitung.
Silakan.
Ustaz, ana yang bertanya, apakah semua istri-istri Rasulullah mengenakan cadar, dan hukum yang paling rajih terhadap cadar untuk muslimah yang sudah umur itu apa hukumnya, dan untuk yang masih muda juga?
Baik. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Baik. Mengenai istri-istri Rasulullah SAW itu jelas memakai cadar, sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab tentang hukum itu. Ya. Kemudian mengenai hukum cadar bagi wanita, kalau wanita itu sudah tua bangka dan tidak ada lagi punya syahwat, agama tidak mewajibkan untuk dia bercadar. Ya. Jadi sebenarnya Allah jelaskan dalam surat An-Nur. Nah, tetapi jika dia punya hasrat kepada laki-laki, maka dia wajib memakai hijab. Adapun cadar itu khilaf para ulama. Ini perlu kita jelaskan saja. Khilaf para ulama. Tapi tidak ada yang mengatakan memakai cadar itu adalah aliran sesat, ya, atau bid'ah. Tidak ada seorang ulama. Semua ulama sepakat bahwa memakai cadar itu adalah afdol, ya, tidak mengatakan kurang sama sekali. Cuman apakah wajib atau bukan? Nah, ini yang dibicarakan oleh sebagian ulama. Lalu perbedaan ulama dalam hal ini sudah lama, ya, riwayat-riwayat dari sahabat pun berbeda-beda, perkataan para fuqaha pun berbeda. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan afdol atau sunnah. Jalan atau pendapat yang kuat, sesuai setelah kita melihat dalil-dalil dari para ulama, kita lebih contoh melihat bahwa pendapat yang menyatakan wajib lebih kuat. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa kalau seandainya bagian tubuh yang lain saja diwajibkan untuk menutup, seperti leher, ya, dan kepala, seterusnya, bagaimana dengan wajah? Padahal fitnah yang lebih berat itu dari wanita itu mukanya. Ya, kalau orang tidak pernah kalau mau cari istri lihat telapak kakinya dan seterusnya, nggak ada. Ya, tetapi kenapa diwajibkan? Karena memang fitnah wanita itu pada mukanya. Ini pendapat yang hujah yang paling sangat berat untuk dijawab, ya. Tetapi kita katakan itu masih khilaf dari para ulama. Bagaimanapun tetap kita hargai pendapat ulama yang masing, ya. Maka yang tidak bercadar bukan berarti dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia telah berbuat kurang afdol. Jelas kalau seorang mukmin, kalau yang anehnya kadang-kadang akhwat ini kalau ke pasar itu cari baju yang paling bagus, ya, cari cadar yang paling bagus. Tapi kalau dalam beragama enggak cari pendapat yang paling bagus, yang paling aman, ya, mesti yang lebih afdol dicari dong. Gimana kalau di Somset atau di mana-mana yang sibuk lihat WA, biasanya yang lihat itu kan model-model yang lebih ngetren, yang bagus. Tetapi ketika beragama cari pendapat-pendapat yang, ya, ulama mengatakan, semua ulama mengatakan afdol bercadar. Tapi memang bedanya wajib atau tidak. Ya, maka kenapa tidak dipilih pendapat yang lebih afdol? Jarang dalam makanan cari makan yang enak, di dalam berbaju cari pakaian yang bagus, segala macam, ya. Tapi dalam agama cari yang sederhana-sederhana, ini suatu hal cara hidup kita yang perlu diperbaiki, pola berpikir kita yang perlu dibenari. Mestinya kita dalam beragama itu cari yang lebih baik dan sempurna bagaimana. Gitu mestinya. Ya, kalau dari segi makanan yang penting kenyang, yang perlu dipakaian penting tutup aurat, selesai betulnya. Tapi ini kalau terjadi sebaliknya. Ya, semoga Allah SWT menunjuki kita kepada arah yang lebih baik dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan mempersilahkan Anda untuk yang bertanya langsung. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Kita coba kembali. Untuk Anda yang bertanya di 0218236543, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Ya. Ini saya Ana Supriyadi, Ustaz, dari Wonomulyo.
Silakan Mas Supriyadi pertanyaannya.
Ya, begini Ustaz, saya pernah mendengar di salah satu ceramah bahwa kalau kita mau berpoligami, katanya itu harus orang harus yang janda-janda, yang tua-tua katanya, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Yeah. Terus harus katanya minta izin dengan istri pertama.
Baik.
Masih boleh lagi bertanya, Ustaz?
Cukup, Bapak, ya. Terima kasih.
Iya, makasih banyak, ya. Ustaz.
Silakan, Ustaz.
Baik, mengenai hal ini, ulama tidak mewajibkan dan juga Rasul tidak mewajibkan menikahi janda-janda jika mau berpoligami. Namun ketika berpoligami kita berusaha mengumpulkan banyak faedah. Itu memang iya. Faedah dari juga syahwatnya tersaluran, juga terjadi membantu orang-orang dalam kesulitan, mungkin juga memperhatikan adanya meluaskan apa namanya jangkauan dakwah, bisa bermacam-macam ya. Tapi bukan berarti syarat mutlak kalau mau berpoligami harus yang janda-janda. Tapi tentu hal itu untuk meringankan penolakan dari istri bisa-bisa saja. Ya, saya berikan resep ini kepada Anda supaya mungkin untuk kalau perawan dia merasa berat ya. Kemudian berhubungan jawabannya dengan pertanyaan yang kedua yaitu perlu izin apa tidak? Izin secara syar'i tidak diwajibkan. Tetapi untuk tatibun nafs, untuk membuat ketenangan dalam keluarga, untuk membuat hati istri pertama redha atau istri kedua menjadi redha, itu boleh-boleh saja. Dan itu afdol membuatnya. Afdol membuat ketenangan itu boleh. Ya, bukan haram. Nah, jadi tapi apakah kalau dia nikah tanpa istri, izin istri pertama, nikahnya tidak sah? Bukan. Tetapi afdol enggak dia minta izin pada istri pertama? Iya. Nah, ini harus dibedakan. Jadi jangan dicampur adukan masalah. Sebenarnya juga kita jelaskan masalah cadar tadi. Dan juga demikian pula dalam masalah berpoligami. Ya, akan lebih baik ketika baik-baik semua. Baik-baik dengan istri pertama, baik-baik dengan istri kedua, dan seterusnya. Akhirnya terjadi hubungannya baik. Itu yang kita inginkan. Ya, itu lebih baik. Itu lebih baik ya dengan cara yang baik-baik itu. Maka ulama kata mengatakan, memang tidak syarat tentang kesah nikah. Betul. Tetapi untuk menimbulkan suasana yang damai, suasana yang baik dan seterusnya agar kedua istri itu bisa akur semacam, tentu perlu kita sebelumnya sudah lakukan langkah-langkah yang dapat menuju kepada arah yang bisa mendamaikan keduanya, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, seluruhnya tentu itu perlu kita lakukan. Jadi itu langkah itu afdol, Ustaz. Iya, saya katakan itu afdol, lebih afdol. Tapi wajib enggak? Memang tidak diwajibkan. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung. Silahkan mulai saat ini di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Bapak Wahyu di Kalimantan.
Silahkan Pak Wahyu, suaranya agar sedikit diangkat agar lebih jelas.
Gini Ustaz, mau tanya, hukum Islam di masalah kita sebagai fotografer gimana Ustaz?
Baik.
Fotografer.
Baik.
Oke, makasih Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Fotografer, memang ada ulama mengatakan apakah foto yang diharamkan itu lukisan yang dengan tanah atau dengan alat yang menangkap gambar. Ustaz Utsaimin di antara fatwa menyebutkan bahwa menangkap alat dengan gambar itu tidak termasuk yang diharamkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Tapi setelah dia melakukan penelitian-penelitian para ulama, itu termasuk tidak ada beda dengan hukumnya. Nah, lalu yang dimaksud foto itu yang diharamkan bagaimana? Tentu yang dimaksud fotografer ini memoto makhluk hidup ya. Kalau dia di fotografer, penjual gambar tidak foto makhluk hidup, atau makhluk hidup yang tidak kelihatan kepalanya, itu boleh. Ini yang perlu dibedakan dulu. Jadi kalau dia fotografer, dia foto pemandangan ya. Kemudian ada sapi dan dia ambil bagian ekor sapi dan tidak bawa kepalanya, semacam itu secara umum dibolehkan kalau tidak berada makhluk yang bernyawa. Dalam makhluk bernyawa ada rinciannya lagi. Kalau itu adalah sebagai wasilah ta'lim, dibutuhkan dalam penyampaian ilmu, untuk ilmu biologi umpamanya, itu pun dibolehkan. Nah, itu pun dibolehkan. Kalau itu adalah untuk wasilah ta'lim, diperlukan. Ya. Kemudian kalau untuk foto manusia, jelas fatwa ulama menjelaskan kalau hajah, dibutuhkan untuk paspor, untuk ijazah, untuk KTP, SIM, selamanya, itu dibolehkan. Ini dirukhsah, ya, dibolehkan, diberi rukhsah oleh para ulama hal seperti itu. Nah, itu yang kita jelas tentang hukum ini. Tapi fotografi, foto yang tujuannya, foto yang bernyawa, tujuannya untuk dipajang, ini semua ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh, atau Syaikh Utsaimin pun mengatakan tidak boleh. Karena itu kata beliau membawa orang kepada riya, seperti beribadah di foto, di Masjidil Haram, di Arafah, segala macam. Ya, ini tidak boleh kalau untuk dipajang. Kalau untuk dipajang. Nah, ini semua enggak boleh. Enggak ada kecuali di sini ya. Nah, itu. Jadi kalau wasilahnya untuk ilmu dan segala macam. Bagaimana dengan pelajaran seperti sekarang kita ini, TV dan segala macam. Ini semacam ini para ulama membolehkan karena dia fotonya itu hanya sifatnya sementara. Jika dimatikan alatnya, gambarnya enggak keluar lagi. Nah, ini dibolehkan melihat seperti itu. Beda dengan gambar yang ada selalu, muncul selalu di tempat itu ya, dimatikan lampu tuh di lampu gambarnya kelihatan terus gitu ya. Nah, ini yang dibicarakan ulama. Kalau gambar makhluk hidup itu yang diharamkan. Kalau tujuan untuk dipajang. Tapi kalau untuk sebagai wasilah ya dalam pembelajaran itu para ulama juga memberikan rukhsah ya, atau sebagai takrir. Sebagai takrir maksudnya bukti-bukti data. Pamannya dia menyalurkan daging hewan korban, mengumpulkan donasi. Kemudian bukti ini korban sipulan dipoto lah itu. Itu boleh, ini bukti. Sebagai bukti-bukti. Jadi yang dilihat di sini adalah keperluannya untuk apa? Itu yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya dan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari saudara kita Wisnu di Rembang yang bertanya. Ustaz, jika seorang laki-laki sudah mempunyai 4 istri, kemudian dia nikah lagi istri yang kelima, apakah istri yang kelima ini hukumnya haram kalau digauli? Barakallahu fik.
Iya, hukumnya haram dan hukumnya dia berzina. Hukumnya haram dan jika dia menikahi lebih dari 4 wanita itu haram. Hukumnya nikahnya tidak sah dan itu hukumnya adalah seperti berzina. Karena hukumnya dia telah melanggar hukum syar'i dan itu tidak sah. Ya, menurut sebagian ulama dia hukumnya dosanya seperti berzina. Ya, karena dia telah diberi kelonggaran oleh syarak 4 orang wanita. Itu yang saya ingat jawaban saat ini bahwa tapi semua ulama sepakat tidak boleh bagi seorang muslim ya laki-laki menikahi lebih dari 4 wanita. Cuman apa hukum istri yang kelimanya itu tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat, bahkan sebagai mereka menyebutkan bahwa itu bisa dianggap berzina selalu karena tidak disahkan oleh syarak hal seperti itu. Ada lagi pendapat mengatakan nikahnya sah tapi dia berdosa besar, ya. Tapi tidak sampai berdosa zina, tapi tetap dosa besar, ya. Wallahu alam dan jelas pendapat itu pendapat yang merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan dalam Islam menurut ijma kesepakatan semua para ulama di seluruh kalangan mazhab. Wallahu alam bisawab.
Nah, Ustaz barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya kami bacakan pertanyaan dari Ummu Faris yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, tolong dijelaskan mengenai hikmah atau alasan mengapa Rasulullah SAW menikahi Aisyah yang masih anak-anak di bawah umur. Silakan Ustaz.
Baik. Bagus, ini pertanyaan juga menjadi sorotan para orientalis dan orang-orang kafir. Ingat, katakan bahwa Rasulullah SAW itu menikahi anak yang masih kecil. Dari si umur usia menikah dalam Islam itu adalah ya itu sudah apa namanya dibolehkan tanpa ada perkara umurnya. Tapi untuk digauli memang sebagian ulama menentukan yaitu setelah 9 tahun. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa wanita Arab tidak seperti wanita-wanita kita dan bahkan wanita-wanita yang dahulu lah. Ya, mereka kalau sudah umur 9 tahun itu kalau saat sekarang ini sudah bahkan berumur 15 tahun. Ya, 17 tahun, bahkan bisa saja, lihat saja itu di Arab ya. Kita melihat di Arab itu banyak sekali anak-anak yang usianya masih kecil dan bahkan di Indonesia saja banyak sekali anak-anak yang bonsor gitu ya. Anak-anak yang bonsor dia usianya masih belum sampai 10 tahun tapi tubuhnya besar kemudian dan seterusnya. Jadi jangan dipikir dengan kelayakan kita dengan masa kita sekarang. Untuk orang-orang di masa dahulu tubuhnya besar-besar ya. Kemudian apa namanya? kemampuan dan segala macam berbeda dengan wanita saat sekarang ini. Bahkan di saat sekarang ini masih kita dapati anak-anak yang berumur 9 tahun itu sudah besar, ya, sudah besar. Jadi, tapi kadang-kadang orang kalau sudah pikirannya negatif, ya itulah, dia tidak mencari gambaran-gambaran. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat orang barat pun kadang-kadang jangan ke manusia, ya binatang pun mereka gauli gitu ya. Nah, ini yang anehnya mereka. Bahkan mereka pun juga berzina dengan anak yang kecil-kecil juga, banyak di antara mereka berzina, ya. Tetapi ketika Rasulullah SAW ini selalu mereka pandang, ketika Islam mereka pandang dengan negatif, padahal itu dibolehkan dan juga Islam tidak pernah membolehkan, artinya tidak memperhatikan hak-hak asasi wanita, bukan begitu. Tapi karena Allah dan Rasulullah SAW lebih tahu dengan cara memuliakan wanita daripada orang kafir, itu yang pasti. Bahwa Rasulullah SAW, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW jauh lebih bisa dan boleh mengerti bagaimana memperlakukan seorang wanita, itu yang pasti, ya. Dan bahwa Rasulullah SAW tidak akan mungkin menikahi seorang wanita yang belum layak untuk digauli, belum digauli, tidak seperti itu. Itu khayalan kotor yang ada di otak mereka, ya. Yang itu yang perlu kita katakan, bahwa di masa sekarang ini betapa anak-anak pun yang sudah umur 9 tahun juga ada yang tubuhnya udah besar, ya, udah layak menikah dan seterusnya. Nah, apalagi dengan wanita yang ada di masa Rasulullah SAW yang jarak sekarang sudah 1400 tahun jauhnya, dan wanita-wanita sebelum ini di dalam hadis kan disebutkan manusia itu selalu dari turun majunya tahun akan semakin kerdil, semakin turun tingginya, kurang badannya, akan semakin pendek dan semacamnya. Ini perlu kita ketahui. Jadi tidak sebenarnya yang tergambar dalam pemikiran kotor orang-orang orientalis itu bahwa Rasulullah menikahi anak-anak, tidak, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Mulya yang bertanya, Ustaz, istri Rasulullah SAW banyak. Nah, apakah istri Rasulullah SAW itu terjadi komunikasi yang baik di antara mereka? Dan bagaimana cara menangani pertikaian di antara mereka? Silakan.
Taib, memang di dalam antara istri Rasulullah SAW pun terjadi semacam clash. Ada hal-hal yang kecemburuan itu ada, tapi tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan, ya, sesekali saja, bukan setiap hari, ya, berantem mulu, tidak, ya, bukan setiap hari, enggak, hanya sesekali saja, kejadian-kejadian yang jarang terjadi, seperti pertama ketika Hafsah mengirim makan ke rumah Aisyah, itu bukan setiap Hafsah, bahkan Aisyah juga pernah bonceng Hafsah, di antara mereka juga terjadi keakraban, baca keakraban istri-istri Rasulullah SAW luar biasa, ya, di antara seperti dalam hadis bukan Hafsah pernah dibonceng oleh Aisyah, ya. Dan pernah satu kali Hafsah mengatakan, kamu kan wanita yang paling cintai Rasulullah SAW, saya ingin kita tukar tunggangan, ya, tukar tunggangan. Akhirnya Aisyah ngasihkan tunggangannya ke Hafsah. Lalu Rasulullah mengira itu adalah Aisyah. Ya, ini bagaimana Hafsah, ya, juga ingin mendapat kedudukan sebenarnya. Kemudian cinta seperti cinta yang diberikan Rasulullah kepada Aisyah. Tapi yang penting Rasulullah sendiri mengatakan itu bahwa dia lebih mencintai istrinya Aisyah, tetapi bukan berarti beliau tidak memperhatikan istri-istri yang lain. Karena hati itu memang susah tidak miliki. Maka Rasulullah SAW dalam berdoa kepada Allah SWT bahwa ini adalah pembagian yang aku mampu, ya Allah, dan aku kalau jika suatu hal yang tidak aku mampu, saya mohon keampunan darimu. Nah, kemudian antara kelas-kelas itu biasa, tapi tidak seperti terjadi. Kita bayangkan berantem melulu. Bahkan istri-istri Rasulullah rumahnya berdekatan di sekitar Masjid Nabi itu dah rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau, ya. Bahkan beliau kadang-kadang dalam sehari itu mendatangi semua istrinya, biasa saja seperti itu. Tadi kita katakan, ya, memang ada rasa kecemburuan-kecemburuan itu di antara mereka, tapi mereka tidak begitu kehidupannya setiap saat, hanya sesekali saja, ya. Kemudian juga dalam menghadapi itu mereka juga mengutamakan akhlak yang mulia mereka, ithar, seperti Saudah binti Zam'ah, karena dia sudah tua, ya, dan dia tidak mau diceraikan oleh Rasulullah SAW, dia tahu Rasulullah lebih senang ke Aisyah, dia memberikan jatah kunjungan Rasulullah SAW kepada dia untuk kepada Aisyah. Karena memang Rasulullah SAW tidak lagi, dia merasakan bahwa Rasulullah SAW, ya, tidak, dia tidak bisa memberikan hal-hal yang lain kepada Rasulullah SAW, kecuali sedang melayani secara minum makan dan semacamnya, karena dia sudah tua. Nah, maka Saudah rela. Nah, ini bentuknya adanya, tidak ada juga egois yang betul berlebihan di antara istri Rasulullah SAW. Tapi dia malah menginginkan bagaimana keredaan Rasulullah SAW. Dan begini pula seorang istri-istri yang suaminya berpoligami mestinya, dia harus memberikan bagaimana ketenangan suaminya. Dibilang suaminya mendapat ketenangan demikian, berarti suaminya akan menghargai pengorbanan para istri, pasti akan terjadi hal seperti itu. Ya, jangan terlalu menyulitkan dan mengengkang. Ya, ketika suaminya punya keperluan-keperluan. Nah, ini juga ini yang digambarkan dalam kedua Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW butuh dengan istri yang ini, ya kadang-kadang Rasulullah SAW mengundi siapa yang berangkat bersama beliau. Nah, itu dilakukan Rasulullah SAW dalam meredakan istri-istri beliau, tetapi solusi mereka biasa. Ya, mereka biasa bertegur sapa dan segala macam, tidak sebenarnya yang terjadi di sebagian manusia dan sama madunya terlalu berlawanan, saling menghujat dan membuka aib yang lain, itu tidak terjadi di sama istri Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang lebih berakhlak. Maka itu sangat penting sebetulnya ketika seseorang mau yang melakukan poligami, dia adalah yang utama dilihat ataulah kemampuan agama, pemahaman agama dan kesabaran dari masing-masing istrinya, karena hal ini sangat poinnya sangat penting di dalam keakuran di antara istri-istri yang ada, ya. Wallahu a'lam bisawab.
Naam, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Waktu juga yang akhirnya membatasi perjumpaan kita, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon diberikan ikhtitam fadl.
Terima kasih banyak untuk para pemirsa dan para pendengar semua yang telah bersedia mengikuti kajian kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedah dan hikmahnya, dan kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan semangat untuk belajar dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian-penyampaian materi tadi ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang jelas. Demikian, terima kasih untuk semua para pendengar pemirsa dan juga para ikhwan yang bertugas di studio Roja dan di Jakarta maupun yang di istri Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.